Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u prvoj poslanici Korinćanima, u 4. poglavlju, od 6. stiha, i govorimo o primjeni prethodnih poučenja. A na sebi i Apolosu pokazao sam primjer, braćo, vas radi, da naučite šta znači, ne preko onoga što je napisano, da se radi nikoga ne nadimate jedan protiv drugoga. Seti se da su podele bile jedan od problema Korintske crkve. Sada apostol Pavle kaže da on to koristi kao ilustraciju. Pavle i Apolos bili su prijatelji. Obojica su pripadali Hristu, a Hristos je pripadao njima obojici. Oba čoveka su imala i koristila darove. Jer ko ti daje preimućstvo? A šta imaš što nisi primio? Ako si pak primio, što se hvališ kao da nisi primio? Imaš li dar? Možda imaš izvanredan dar, ali nemaš čime da se hvališ, jer ti ga je Bog dao. Ti nisi autor toga dara. Treba da smo zahvalni Bogu za darove koje imamo. Već ste zasićeni, već ste se obogatili. Bez nas ste se zacarili, i kamo sreće da ste se zacarili, pa da i mi sa vama carujemo. Smatram na ime da je Bog nas apostole kao posljednje postavio, kao na smrt osuđene, da nas gleda svet i anđeli i ljudi. U tom mučeničkom periodu crkve, apostoli su bili pred svetom izloženi. Ne samo da ih je gledao svet, nego i anđeli i ljudi. Mislim da je tako i danas. Drugi su radili prijatelju, a mi smo ušli u njihov rad. Sada će nam Pavle reći kroz šta je prošao da bismo mi imali ovu poslanicu i da bismo mogli da sada uživamo u njenom proučavanju. Mi smo budale Hrista radi, a vi ste mudri u Hristu. Mi smo slabi, a vi jaki, vi ste slavni, a mi prezreni. Do ovoga časa i gladujemo i žednimo, i nismo odeveni, i tuku nas, i potucamo se, i trudimo se radeći svojim rukama. Kad nas ruže, mi blagosiljamo, kad nas gone, mi podnosimo, kad nas grde, mi se blago obraćamo. Postali smo kao neko smeće sveta, kao otpad sviju, sve do sada. Ti i ja ne možemo ni zamisliti šta je apostol Pavle pretrpeo da bi propovedao Hristovo evanđelje. Evangelizirao je malu Aziju. Znamo da je u azijskoj pokrajini svako, i Jevreji i neznabošci, čuo Božju reč. Ne pišem ovo da vas posramim, nego vas poučavam kao svoju dragu decu. Jer ako imate i 10.000 vaspitača u Hristu, ipak nemate mnogo očeva. Ja sam vas na ime u Isusu Hristu evanđeljem rodio. Pavle je bio misionar koji ih je doveo Hristu. Divno je biti duhovni otac nekome koga si doveo Hristu. Baš zato sam vam poslao Timoteja, koji je moje drago i verno čedo u Gospodu. On će vas podsjetiti na moje puteve u Hristu, kako ja učim svuda, u svakoj crkvi. Ovde vidimo Pavlovu ličnu ocenu Timoteja. Neki su se naduli, kao da ja neću da dođem k vama. Ali ću vam doći ubrzo, ako bude volja Gospodnja, i tada neću hteti da znam za reč onih naduvenih, nego za njihovu silu. Jer carstvo Božije nije u reči, nego u sili. Apostol Pavle kaže da ga mnogo ne zanima šta govore, nego da želi da zna da li u njihovom životu ima ili nema sile. Šta hoćete? Da vam dođem sa prutom ili s ljubavlju i krotkim duhom? Njihov stav i postupci će odrediti to kako će im Pavle doći. Da li će morati da dođe sa prutom popravljanja, ili će doći u ljubavi i duhu krotosti. Poglavlja 5. i 6. Tema: skandali u Korintskoj crkvi. Nečistota. Čuje se uopšte da blud vlada među vama, i to takav blud kakvog nema ni među mnogobošcima, da neko ima očevu ženu. Ovaj slučaj je bio iznet pred crkvu. Nije bila reč o ogovaranju. Moglo bi se prevesti ovako: čuje se da stvarno i činjenično i tako dalje. To nisu bile samo neke glasine koje su kružile, ovo je bilo svima poznato. Bio je to takav blud kakvog nije bilo ni među mnogobošcima. Bila je to prljava priča o čoveku koji je uzeo ženu svoga oca, svoju pomajku. I vi ste nadmeni. Što se radije niste ožalostili da se ukloni iz vaše sredine onaj koji je to delo učinio? Apostol ovde koristi oštar jezik. Bavi se veoma mučnim grehom. Zajednica u Korintu pravila je kompromis sa ovim zlom. Treba da znamo da se sa gnusnim i sramotnim grehom u crkvi mora razračunati. Gospod Isus je detaljna uputstva dao u Evanđelju po Mateju 18. poglavlju. Ako ti zgreši tvoj brat, idi i pokaraj ga u četiri oka. Ako te posluša, dobio si svoga brata. Ako pak ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, da se ustima dvojice ili trojice svedoka utvrdi svaka reč. A ako njih ne posluša, kaži crkvi, pa ako ne posluša ni crkvu, neka ti bude kao mnogobožac i carinik. Ovo su tri stiha od 15. do 17. u 18. poglavlju Evanđelja po Mateju. Oni u Korintu nisu sproveli ovu proceduru. Bio je ovo slučaj stvaranja kompromisa sa zlom. John Morley je rekao da je kompromis najnemoralnija reč u engleskom jeziku. Mislim da se sa tim slažem. Crkva u Korintu kompromitovala se praveći kompromis sa ovim zlom. Postoje neke stvari koje u vezi sa ovim slučajem treba da zapazimo. Ovaj slučaj je bio poznata situacija za koju nije bio potreban dokaz. Ovo nije bio slučaj ogovaranja ili prepričavanja. Pavle nikada ne bi pokrenuo pitanje nečega što je bilo samo glasina. Također, treba da zapazimo da se ne radi o spornom grehu. Ovo je bio jasan greh i kao greh ga je doživljavao i spoljašnji svet. Bila je reč o incestu. Naspram ovoga, postoje neki sporni postupci koje ne treba javno iznositi, ali sa kojim crkva mora da se razračuna. Dozvoli da dam jednu ilustraciju. U crkvi u kojoj sam služio kao pastir, obratila se jedna žena. Tri meseca nakon obraćenja, pozvala me je, vidno uznemirena. Rekla je: veoma sam razočarana i obeshrabrena. Bila sam pušač, želela sam da ostavim cigarete. Tri meseca sam se trudila i nisam uspela. Došla sam do toga da ih mrzim i da sebe mrzim, jer ne uspevam da ih ostavim. Šta da radim? Izneo sam joj nekoliko predloga. Rekao sam: vidi, to je sporan greh. Ti ga mrziš i želiš da ga ostaviš. Ne okrivljujem te, ti imaš svedočanstvo. Pre svega, nastavi da se moliš. Zamoli svoje prijatelje da se i dalje mole za tebe, jer si rekla da to već čine. Također ja ću se moliti za tebe. Znam da će ti Bog dati pobedu, jer je želiš. Drugo, nemoj da se obeshrabriš. I treće, nemoj o tome da govoriš dragim vernicima iz crkve, jer ako to učiniš, oni će te potpuno živu odrati, pošto ovo smatraju najgorim grehom na svetu. Posle nekih tri meseca, video sam je kako dolazi u crkvu. Po izrazu njenog lica mogao sam da zaključim da se nešto desilo. Jedva je čekala da nakon službe razgovara sa mnom. Rekla je: imam divne vesti za vas. Od onog dana kad smo razgovarali pa sve do danas, uopšte nisam pušila. Bog mi je dao oslobođenje. Pa sada, pušenje je jedno od pitanja koje svrstavam u takozvani sporni greh. U Božjoj reči on se ne spominje, niti u vezi sa njim postoji neko nemoralno pitanje. Znači, sa njim treba da se pozabavimo drugačije. To nije nešto što treba izneti pred crkvu radi osude. Za razliku od toga, ovaj slučaj nemorala u Korinskoj crkvi bio je kršenje Božijeg zakona. Zato je iziskivao da bude rešen crkvenom disciplinom. Nije bilo sumnje u to da li je u pitanju greh. Nije bilo sporno pitanje. To je bio takav užasan greh koji nisu činili čak ni mnogobošci, koji nisu pripadali crkvi. Želeo bih da kažem nešto o današnjoj generaciji. U Božjim očima zajednički vanbračni život je greh. Nije bitno šta javno mnenje kaže o tome, ili koliko ljudi to praktikuje. Reč Božja to naziva grehom, pa na drugi način na to ne možemo gledati. Što se tiče Božje reči, ovo nije sporan greh. Crkva u Korintu nije morala da dokazuje činjenicu da je taj čovek živeo u grehu. Njegova greška je bila u tome što su to tolerisali. Oni su greh zanemarivali i praštali samom činjenicom što u vezi sa njim nisu ništa preduzimali. Pravili su kompromis, a to je nešto najgore što su mogli da učine. Ovo možeš postaviti i zapisati kao aksiom. Čista crkva je silna crkva, nečista crkva je nemoćna. Pogledaj unaokolo na današnje crkve i vidi da li je to istina. Ja sam na ime, iako nisam kod vas telom, ali sam prisutan duhom, već osudio, kao da sam prisutan onoga koji je tako nešto učinio. Kada se u ime Gospoda našega Isusa sakupite vi i moj duh sa silom Gospoda našega Isusa, da se takav preda Satani na propast tela, da se duh spase na dan Gospodnji. Pavle im kaže da se okupe. Pa ako ovaj brat ne želi da ostavi taj greh, onda neka ga predaju Sotoni. Ovo je neverovatna izjava. Da li je stvarno tako i mislio? Pa tako je rekao. Očigledno je tako i mislio. Ovo je nešto o čemu Božja reč uči. Sećaš li se kako je Jov bio predan Sotoni? Sotona je došao kod Gospoda i žalio se da mu ne dozvoljava da dirne u Jova. Rekao je Bogu, kažeš kako je ovaj Jov dobar čovek, ali ako me pustiš da ga se dotaknem, pokazat ću ti da li je Jov zaista odan. U lice će te proklinjati. I tako je Bog dozvolio Sotoni da iskuša Jova, u okviru jednog ograničenja, da mu ne može oduzeti život. Mi u ovome nalazimo veliku utehu. Sotona ne može dirnuti Božje dete, sve dok mu to ne dozvoli sam Bog. A ako Bog to dozvoli, onda zato postoji razlog. Također ćeš se prisjetiti kako je Gospod Isus rekao Petru da Sotona želi da ga rešeta kao žito. Gospod Isus je Sotoni dozvolio da to sa Petrom učini. Petar je bio prepušten Sotoni, te noći se odrekao svoga gospoda. To što je učinio bio je grozan zločin, kao i zločin Jude Iskariotskog. Međutim, Petar je sebe mrzeo zbog toga i mrzeo je ono što je uradio, ali mu je to pokazalo koliko je bio slab. Bog je iskoristio ovo iskustvo da načini čoveka koji će ustati i propovedati onako kako je to Petar učinio u Jerusalimu na dan Pentekosta. Zatim imamo primjer u prvoj poslanici Timoteju, u prvom poglavlju, u 20. stihu, gde Pavle piše: Među njima su i Imenej i Aleksandar, koje predadoh Satani, da se nauče ne huliti. Ova dva čoveka bili su hrišćani, ali su hulili, pa Pavle kaže da ih je predao Sotoni. Znam da postoji opasnost da se u ovo uključe naša osjećanja. Znam da postoji opasnost od fanatizma, kome neki ljudi naginju. Ali u našim današnjim crkvama imamo neke ljude i žene koji štete delu Hristovom. Verujem da imamo pravo da od Boga molimo da ih preda u ruke Sotone, da se njima pozabavi, tako da više ne nanose štetu Hristovom telu. Molim se da Bog neke ljude preda Sotoni, pa da im to bude dobra škola. To će ih ili dovesti Bogu ako su iskreni vernici, ili će otkriti činjenicu da uopšte nisu istinski vernici. Ako jesu hrišćani, onda će iz toga izaći potpuno definisani i čisti za Boga i za Isusa Hrista. Mislim da imamo pravo da molimo ovakvu molitvu. Ovo je veoma neprijatno. Za ove telesne Korinćane to je bilo vrlo neprijatno. Apostol Pavle im piše da iako ne može biti sa njima u telu, da je sa njima u duhu. Kaže im za šta se zalaže. A njegova molitva je da se ovaj čovjek preda u ruke Sotone. Vaša hvala nije dobra. Zar ne znate da malo kvasca ukiseli sve testo? Da li znaš šta je crkva u Korintu radila? Istovremeno dok su zatvarali oči pred grehom, koji je bio prisutan u njihovoj zajednici, hvalili su se svojim delima. Razmetljivo su se hvalisali. Verovatno su se hvalili misionarima koje su poslali, hvalili su se time što su verni Svetom pismu, što ljude zadobijaju za Hrista. Kakvo licemerje. Ipak, i dalje ima mnogo ljudi koji smatraju da angažovanje u hrišćanskom radu pokriva mnogo greha. Pavle kaže, njihovo hvalisanje nije dobro. Zar nisu znali da malo kvasca ukiseli svo testo? Kvasac nikada nije simbol evanđelja, nego uvek predstavlja princip zla, kao što predstavlja i zlo u svojoj suštini. Očistite stari kvasac, da budete novo testo, kao što ste stvarno beskvasni. Jer i Hristos je kao naše pashalno jagnje prinet na žrtvu. Šta kvasac učini hlebu? Staviš ga u testo, odložiš na toplo mesto i hleb počne da raste. Kada dostigne određenu visinu, hleb se stavi u rernu. Zašto? Pa da bi se sprečio dalji proces kvasanja. Ako hleb ne dođe u rernu, kvasanje bi se nastavilo i hleb bi bio sve veći i veći. Na kraju bi se celo testo pokvarilo i onda ucrvljalo. Upravo to se dešava kada se problem zla ne reši u crkvi. Na kraju će sve eksplodirati i uništiti efikasnost crkve. Malo kvasca ukiseli sve testo. Zato se mora dobro očistiti. U Starom Zavetu, nakon praznika Pashe, je odmah nastupao praznik beskvasnih hlebova. Pavle kaže da je Hristos, istinsko pashalno jagnje, sada za nas prinet na žrtvu. Ovo treba da bude praćeno životima koji su postupno oslobođeni kvasca. Umjesto toga, ova korinska zajednica je dozvoljavala kvasac, odnosno dozvoljavala je zlo da se uvuče u crkvu. To su bili upravo oni koji su govorili o Hristovoj smrti, raspeću, a ipak su dopustili da se kvasac uvuče u crkvu. Stoga treba da praznujemo ne sa starim kvascem, niti sa kvascem zloće i nevaljalstva, već sa beskvasnim hlebovima iskrenosti i istine. Pavle ne govori o tome kako neko biva spasen. On govori o hodu, životu vernika nakon spasenja. Iskrenost nikada nikoga nije spasla. Ali, ako si Božije dete, bit ćeš iskren. Današnji svet treba da uvidi iskrenost i istinu među vernicima. Pavle kaže, hajde da ovdje u crkvi u Korintu imamo istinu i iskrenost. Vidiš, tamo je crkva bila vrlo neiskrena. U njihovoj sredini vladao je užasan nemoral. Mislili su da će se sa tim izvući i pretvarali su se da je sve u redu. Pretvarali su se da govore istinu i da žive istinu, a nisu. U poslanici sam vam pisao da se ne mešate sa bludnicima, ne uopšte sa bludnicima ovoga sveta ili sa gramežljivima i razbojnicima ili idolopoklonicima, jer biste onda morali otići sa sveta. Napisao sam vam u stvari da se ne mešate sa onim koji se brat zove, a bludnik je, ili gramžljiv, ili idolopoklonik, ili opadač, ili pijanica, ili razbojnik, sa takvima nemojte ni jesti. Nastavit će se.